habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo salaasa 22-ka bisha Noofambar sanadka 2022. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Idaacadda fiidnimona waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Sahre Ciidla Nuur. Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah hanti dhowraha guud ee qaranka oo soo bandhigay baadhitaano uu ku sameeyey kharashaadka dowladda Soomaaliya.
Waxa uu sheegay in xafiiska uu si gaar ah dareenka ugu soo jiidayo amaahda lacageed ee ka badan 6.9 milyan ee dollar ee wasaaradda maaliyaddu, iyo dulsaarka la bixiyey ee 14 milyan ee dollar ka badan ee sanadkii dhammaaday ee 2020.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan iska horimaad ka dhacay deegaan u dhow magaalada Buuhoodle.
Waxaa halay ka dhacay isudhac ciidankii nabadgelyada u tagay halkan. Guud ahaan dhaawacu waa 6 nin, dhibashaduna waa 2 nin. Ilaahay waxaan uga baryaynaa intii dhibatay inay Ilaahay u naxariisto. Inta dhaawacaana uu boogadhayo. Guud ahaan haddana way xasiloon tahay arrintu.
Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku dhagaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida. Marka horese warkii dunida aan idin kormaro. Dowladda waddanka Ukraine ayaa dadweynaha dalkaasi ku boorisay inay yareeyaan isticmaalka korontada si hoos loogu dhigo adeegsiga amaba isticmaalka tamarta ee dalkaasi xilliga qaboobaha, iyada oo dalkaasi qiimaha raashinka iyo shidaalkuba uu cirka isku shareeray si lamida sida wadamada dunida. Hay-adda caafimaadka ee qaramada midoobay ee magaceeda loo soo gaabiyo WHO waxa ay ka digtay in xilligan qaboobaha ee ku soo foola dunida dalka Ukraine malaayiin qof oo ku nooli ay halis ugu jiraan qabowgaasi inuu gaadhsiiyo heer dhimasho. Sidoo kale waxay WHO sheegtay in dalkaasi ay ka jiraan xanuuno badan oo dadka soo ridanaya oo ay ka mid yihiin xanuunka coronavirus, influenza iyo waliba jadeecada, iyadoo ay yar yihiin dadka qaatay tallaalada lagaga hortago xanuunada faafa. Dalka Maalina warbixin ka soo baxday madaxtooyada dalkaasi ayaa lagu sheegay in la joojinayo dhammaan bahayadaha aan dawliga ahayn ee laga leeyahay dalka Faransiiska ee ka shaqeeya waddanka Mali. Warkan ka soo baxay dowladda oo lagu baahiyay xalayto telefishin waddankaasi ku yaala oo loo soo gaabiyay magaciisa ORTM ayaa lagu sheegay in madaxweynaha waddankaasi Mali Ibrahim Tararo uu xalayto sheegay amaba uu ku baahiyay bartiisa Facebook-ga fiidnimadii Isniintii in uu joojiyey dhammaanba shaqada ay hay-adaha laga leeyahay dalka Faransiisku ka wadaan waddankaasi Mali. Warbixintan ayaa imanaysa xilli dowladda waddanka Faransiisku ay hore ugu dhawaaqday in ay joojinayaan maalgelinta dhaqaale iyo caawimada ay siiyaan waddanka Mali, taasi oo lagu sheegay in Mali ay xiriir dowla leedahay waddanka Ruushka, sidaasi daraaddeedna waddamo badan oo reer galbeedihii ay geeska geliyeen. France ayaa sheegtay in ay yareyn doonaan kaalmada gargaarka bini'aadaminimo ee ay siinayaan waddankaasi Mali, iyo sidoo kale kaalmada ay kaga kabaan dhinaca horumarinta. Hase ahaatee, madaxweynaha waddankaasi Mr. Traore ayaa sheegay in dowladdiisu ay go'aansatay inay mamnuucdo isla markaana ay dhaqso hirgeliso go'aamada ka soo baxay xukuumaddiisa, kuwaasi oo ka dhan ah dhammaan dhaqdhaqaaqyada ay wadaan ururada aan dawliga ahayn, hay-adaha sida dadban uga shaqeeya waddankaasi ee dhammaan ka soo jeeda waddanka Faransiiska, kuwaasi oo qaarkood ay ku lug lahaayeen howlo bini'aadantinimo. Dhegeystayaal, intaasi waxaa ku eg warkii dunida halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. sidimo wanaagsan baan idin leenahay akhyaartan dhegaysanaysay meel kasta oo aad nagala socotaan. Halkani waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Aynu ku bilownay hanti dhowraha guud ee Soomaaliya ayaa daabacay warbixin sanadeedka 2022 ee xaaladda maaliyadeed ee dowladda Soomaaliya. Warbixintan hanti dhowraha ayaa u muuqata khaladaad dhinaca maaraynta kharashaadka dowladda, qandaraasyada iyo maamulka lacagaha soo gelayay iyo kuwa ka baxaya iyo waliba habka miisaaniyadda ee hay'adaha dowladda. Hanti dhowraha ayaa sheegay in uu baaritaan ku sameeyay 29 isugu jira wasaarado iyo hay'ado kale oo dowladeed oo iyo waliba 2 safaaradood, waxaana uu sheegay in miisaaniyadda ay sanadkii 2022 isticmaaleen ay ahayd $666 million, laakiin baaritaanka uu sameeyey lagu ogaaday $328 million. Hanti dhowraha ayaa sheegay in dhammaan 29 hay'adood ee baaritaanada ku sameeyay aanay lahayn qorshe u degan kharashaadka soo gala, waxaana uu sheegay in hay'adahaasi ay soo gashay lacag ka badan $160 million Mareykanka, waxaana uu intaasi ku daray in lacag dhan $5 million lagu shubtay akawno ka baxsan khasnada dhexe ee dowladda Soomaaliya oo ogolaansho la'aan loo haystay. Hanti dhowraha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay jireen 105 heshiis oo ay galeen hay'adaha dowladda Soomaaliya, kuwaasi oo lagu qiimeeyay $14 million oo aan laga diiwaan gelin xafiiska hanti dhowraha. Sidoo kale waxa uu sheegay warbixintan hanti dhowraha waxa ku qornayd in uu baaray si loo kharash gareeyo lacag dhan $1.3 million, in uu ogaaday in 8 ka mid ah 29 hay'adood ee dowladdu aanay cadeymo kaabayo u haysanin isticmaalka kharashaadkaasi. Faahfaahinta warbixintan waxaa hadaba soo akhriday oo inoo soo koobaysa Caashe Ibrahim Aadan Caashcuud.
Xafiiska ayaa soo gudbiyey xisaab xirka dowladda federaalka ee Soomaaliya ee sanad miisaaniyadka dhammaaday 13 December ee sanadkii 2020. Hanti dhowrka guud ee xafiiska oo ah xafiis madax bannaan oo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya sida ku cad qodobka 414 ee dastuurka ku meel gaarka ah ayaa sheegay in iyadoo la raaciyo sharciga 34 ee garsoorayaasha xisaabaadka, gaar ahaan qodobada 6, 7, 8, 9, 13 iyo 77 oo hanti dhowrku sheegay inuu sameeyey iyadoo la adeegsanayo heerka caalamiga ah ee hay-adaha hanti dhowrka sare ee loo soo gaabiyo ISSAI. Xafiiska ayaa sheegay in uu sameeyey baaritaan gaar ah oo ku saabsan amaahaha dowladda Mareykanka ee lacag dhan $96,365,574 iyo dulsaarka gaaraya $14,615,018. Wuxuu sheegay in xafiiska uu si gaar ah dareenka ugu soo jiidayo amaahda lacageed ee ka badan $6.9 million ee wasaaradda maaliyaddu iyo dulsaarka la bixiyey ee $14 million ka badan ee sanadkii dhammaaday ee 2020. Xafiiska ayaa sheegay in wasaaradda maaliyaddu ay $21,992,900 ee ka amaahatay bangiga dhexe ee Soomaaliya iyo $74,307,383 oo ay ka amaahatay sanduuqa lacagta adduunka ee IMF. Xafiiska ayaa sheegay in amaahaha noocan oo kale ah ay u baahan yihiin ansixinta baarlamaanka, islamarkaana aan loo soo bandhigin caddaynta ogolaanshiyaha baarlamaanka iyo heshiisyada amaahda ee 2 xarumood ee adeega. Xafiiska ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in bayaanka isbarbardhigga miisaaniyadda iyo cadadka dhabta ah iyo qoraaladan oo sharaxaya xisaab xirka dulsaarka la bixiyey amaahda laga soo qaatay bangiga dhexe ee Soomaaliya muddadii sanadka ahayd ee dib u eegista lagu sameeyey ahayd $13,605,018, taasoo u dhiganta 260% lacagta ugu muhiimsan amaba asalka ah. Intaasi waxaa dheer, sida xafiisku sheegay in $1 million la siiyey dulsaar ahaan deenbixiyaasha kale ee sameeyey wadar ahaan $14,605,018 oo la bixiyey sanadka dhexdiisa sida ku cad bayaanada maaliyadeed. Lama shaacinin cidda ay yihiin deenbixiyaasha kale. qadar ka deymaha waxaa lagu xusay bogga 2-sodonaad ee xisaabaadka maaliyadeed iyadoo aan si buuxda loo shaacin sababaha amaahda dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa heshiisiyo waxay sidoo kale la gashay 2 shirkadood oo kala ah Favori LLC ee maamusha garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Aadan Cabdulla Cismaan iyo Albayrag oo loo magacaabay maamulka dekedda magaalada Muqdisho iyadoo ka wakiila dowladda federaalka ee Soomaaliya xafiiska hanti dhowrka ayaa sheegay in marka la eego heshiiskii ugu horeeyay ay Favori la gashay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay xaq u leedahay 25% khidmadda la qaado halka heshiiskii labaad ee Albayrag ee dowladda federaalka ee Soomaaliya xaq u lahayd $62.17 lacagaha la qaado si kastaba ha ahaatee xafiiska ayaa waxa uu sheegay in khidmadaha la bixinayo ee dowladda ay tahay in lagu saleeyo xisaab celinta xisaabaadka ee qandaraaslayaasha kala duwan ee la sameeyay ilaa iyo 13-kii December ee sanad maaliyadeedkaasi sida ku xusan warbixinta hanti dhowrka waxaa ku jira bayaanka qaadashada lacagta iyo lacag bixinta ee hoos timaada dakhliga aan canshuurta ahayn iyo sida lagu sheegay dakhliga aan canshuurta ahayn ee ku xusan bogga 3-aad ee bayaanada maaliyadeed wadarta khidmadda laga soo ururiyay 2 qandaraaslayaasha ah waxaa lagu sheegay $28,330,000 shirkadda Favori oo ah $2,790,898 iyo Albayrag oo iyana ah $25,589,033 sida ku xusan warbixinada maaliyadeed ee la hubiyay amaba warbixinada maaliyadeed ee kale ee ku saabsan qandaraaslayaasha ee sanadka dhamaaday 2020 aanay u suurto galeen in uu hanti dhowrku helo amaba uusan awood u yeelan in uu si madax bannaan u xaqiijiyo khidmadaha wax ka dhimista ee $82,380,000. Warbixinta ayaa sheegtay in deeqa lacageed la siiyay dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka ah iyo 3 hay'adood oo kale sida ku xusan bogga 4-sodonaad ee xisaabaadka. Wadarta guud ee deeqaha la bixiyay ayaa ah $45,850,523, waxaana ku jiray lacag uu bangiga dhexe ee Soomaaliya u soo wakiishay wasaaradda maaliyadda oo uu siiyey maamulka gobolka Banaadir oo gaaraysa $15,802,993. Rugta ganacsiga oo iyana la siiyey $528,534 iyo sidoo kale bangiga horumarinta Soomaaliya oo $528,434 la siiyey taasoo wadartoodu ay dhan tahay $16,909,060. Lacagahaas ayaa dhammaantood ahaa lacago uu si toos ah bangiga dhexe ee Soomaaliya ugala wareegay dekedda Muqdisho oo sanadkaas lagu shubay.
aad bay mahadsantahay Caashi Ibraahim Aadan oo warbixintaasi soo akhriday oo inala socodsiinaysay halkaad ka dhageysanaysaana wadaacadda fiidnimo ee VOA Washington. Wahagaag dhegeystayaal, wararka ka imanaya gobolka Bay ayaa sheegaya in saaka uu ka dhacay saldhigga Daynuunay ee ciidamada dowladda Soomaaliya 18 kilomitir ka baxsan magaalada Baydhabo. Dagaalkaasi dhacay kadib markii ay soo warareen maleeshiyada ururka Al-Shabaab, sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Kooxda Al-Shabaab ayaa duleedka deegaanka Daynuunay waxay ku dileen 2 ka mid askarta ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan qaybta 6-aad. Ciidanka kooxda Al-Shabaab ay toogteen ayaa u soo socday magaalada Baydhabo sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan qaybta 6-aad. Ciidamo gurmad u soo aaday askarta la toogtay ayaa waxaa jidka u galay kooxda Al-Shabaab, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal muddo kooban socday oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Aadan Maxamed Cali Aadan Baawiish oo ka mid ah saraakiisha qaybta 6-aad oo aan khadka telefoonka kula xiriira ayaa V O A u sheegay inuu ahaa weerar gaadma oo kooxda Al-Shabaab ay ku soo qaadeen ciidamo ka tirsan xerada Daynuunay, isla markaana 2 askari laga dilay ciidamada, isagoo intaasi ku daray in kooxda Al-Shabaab ay isaga carareen goobta markii halkaasi askarta ay ku dileen iyagoo khasaare intaasi ka badan aan geysan. Xaaladda xerada Daynuunay ayaa haatan degan, waxaana gacanta ku haya ciidanka qeybta lixdanaad. Ma ahan markii ugu horreysay weerar kadis lagu qaado xerada Daynuunay. Labo maalin ka hor ayay ahayd sidoo kale ciidamo ka tirsan qeybta lixdanaad oo usoo socday dhinaca magaalada Baydhabo markii ay weerareen kooxda Al-Shabaab, waxaana weerarkaasi ka dhashay khasaaro dhaawac oo soo gaaray ciidamada dowladda. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Mukhtaar, aad buu mahadsan yahay halkaad nagala socotaan. Waa V O A Washington. Haatana buu hoodle, inta la xaqiijiyey laba qof ayaa dhintay, lix qof oo kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii sida la sheegay ay dagaalameen laba ciidan oo isku hal ciidan ah laakiin kala taabacsan, Somaliland iyo Puntland, kuwaasi oo ku dagaalamay deegaan duleedka buu hoodle ku yaala. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha V O A Cabdikariim Olol.
Odayaasha iyo waxgaradka deegaanka qararo iyo isimada dhaqanka ayaa waxay ku jiraan sidii nabad halkaasi looga dhalin lahaa. Caaqil Cabdikariin Maxamed Cabsiye oo ka mid ah cuqaasha halkaasi ku sugan ayaa V O A waxay wax ka weydiisay xaaladda deegaanka qararo.
Degmada qararo, deegaankan aan joognay iyo dadkii gudiyada ahaa ee nabadaynta galay ee haddana ku sugan isimada culamaawdeenka waxgaradka deegaanka Muhodle iyo Soolba isaga yimi ee ku sugan halkan oo ku hadlaya, waxaan u joognaa, waxaan u ahay dadkii u tagay hirgooyinkii u tagay nabad ilaalinta shaqadii u dambeysay halkaa ka dhacday. Waxaa xalay ka dhacay isudhac ciidankii nabad ilaalinta u tagay halkan. Guud ahaan dhaawacu waa lix nin, dhibashaduna waa laba nin. Ilaahay waxaan uga baryaynaa intii dhibatan in Ilaahay u naxariisto inta dhaawacaana uu boogadhayo. Guud ahaan haddana way xasiloon tahay arrintu.
Mada caaqil halkaasi jooga ee isku dhacay ciidamada deegaanka mise waa ciidamo kale?
Waxay ahaayeen ciidamada deegaanka guud ahaanba oo laba maamul ka kala tirsan, Puntland iyo Somaliland ka tirsan, labaduba nabad ilaalin jooga deegaanka qararo oo gurmadkii ugu horreeyey raggayiba ka mid ahaa. Ciidamadii gurmadkii ugu horreeyey yimi iyo culimadii iyo codkarkii iskumar yimi xabada oo socoto ay ka mid ahaayeen xakameeyey talabadii ugu muhiimsanayd nabad ilaalinta la qaatay. Hal wax ka sanaa yar xalay intaasaa ka horreyn dhacday. Aad iyo aad baan ugu xumahay, aad iyo aad baan ugu xumahay anagu awoodda gurmadka ugu ballaaran la saaray oo xabada oo socota ay isimada iyo culimada iyo waxgaradka deegaanka ciidamada masuuliyiinta maamulkasta ka tirsanaadeen mar ay wada yimaadeen sida ay uga wada shaqeynayeenna ay ahayd sidii ugu wacnayd. Aad iyo aad baan ugu xumahay wax ka dhacay xalay dararo.
Waa gartay marka dadka wax soo gaareen tiradoodu waa imisa?
dhaawacu waa lix nin guud ahaan labada dhinacba, dhimasho laba nina.
Hadda xaalku waa sidee maadaama halkaasi ay ku sugan yihiin isimadii dhaqanka iyo odayaasha dhaqanka, xaaladdu hadda siday tahayna?
aad iyo aad bay uwacan tahay, aad iyo aad bay udegan tahay. Maanta hirgadii hore ee ay hogaaminayeen Cabdiraxmaan Saciid Salamaan Kuraare iyo culimaawdeenkii ay waxgaradkii deegaankan ee hawsa gacanta ku hayay oo suldaan kusoo korday xaalay kusoo weyday Suldaan Mustafa Yuusuf Balaarin oo hogaaminaya oo nabadgelyada gacanta ku hayay, aad iyo aad bay udegan tahay xaaladeedu.
Heshiisyada reeruhu ay galaan had iyo jeer way buraan oo waxaa ka dambeysa wax ka dhex dhacaan oo gacanka hadal aanooyin ay dhex maraan. Maxaa heshiisyadaasi adkeyn kara ayay kula tahay oo wixii lagu ballamo inay sideeda u fulaan?
Tallaabada koowaad ee ay kasoo noqdaan waxna ku buraan waxaa kuka ah sida wax looga ballamay ama wax loo kala qaatay ama laysugu xukumay orgooyinka dhexda ay wax u xumaan. Waa in sideeda u fulin kiisaska oo aan bixin ballamaha oo reega muddooyinka oo dheeraada inta ugu badani waa xaaladaha oo aan sida looga ballamay sida loo dhexgalo u dhammaan oo ay kowka tahay in markiiba la bixiyo wixii laysku xukumay magaa kuway ka yihin.
Fariinta aad u direyso dadka deegaanka maxay tahay qararo iyo guud ahaanba deegaanada kala duwan?
Fariinta aan kaga faa'iideysanaya fursada deegaanka qararo iyo guud ahaanba deegaanka Muhodle iyo dalka intiisa kaleba, waxaan ugu baaqayaa in la adkeeyo nabadgelyada. Waa wixii ka dhacay bishan gudaheeda oo dhowr shaqaboo kala bedelina ka dhaceen oo dhimasho sabab aa waxba laga dabadiin, loona siraysanaado dadka nabadda ku shaqabal.
Cabdikariin Olol, V O A, magaalada Lascaanood.
Haatana Muqdisho, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo saaray qaraar uu dowladda cusub ku amrayo in la soo dhiso guddi cusub oo doorasho kadib markii la kala diray guddigii hore ee doorashooyinka. Wariyaha V O A Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray.
Wareegtadan uu xalay soo saaray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ku baabiiyey sadda xeer uu horey u saxiixay madaxweynihii xilka ugu horreeyey, kuwaas oo soo baxay dhammaadka bishii Diseembar ee sannadkii 2020. Xeerarkan ayaa kala ah xeer lambar 4 oo ku saabsanaa ansixinta sharciga wax ka beddelidda qodobka 9aad ee sharciga lagu dhisay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Soomaaliya, iyo xeer lambar 42 oo isagana quseeya sharciga wax ka beddelidda qodobka 10aad ee ah sharciga lagu dhisay guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale buriyey xeer lambar 41 oo ku saabsanaa ansixinta sharciga hay-adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga dadweynaha ee dalka. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wareegtada uu ku baabiyey xeerarkan waxa uu ku sheegay inay tahay mid salka ku haysa hannaanka markii hore loo maray xeerarkan ay tahay mid baalmarsan dastuurka ku meelgaarka ee dalka, sida ay ku doodeen buu yiri baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya. Ugu dambeyn, madaxweynaha ayaa waxa uu xukuumadda u soo jeediyey inay soo dhisaan guddiyada doorashada iyo kan xuduudaha, taasoo ka dhigan in labadan guddi la kala diray. Dowladda uu hoggaamiyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa hor yaalla in waddanka ay gaarsiiso doorashada shacabku ay go'aaminayaan madaxda dalka iyo baarlamaanka soo socda, taas oo wax ka badan 10 sano aan ka dhicin dalkan ku yaalla gobolka Geeska Afrika, waana mid ka mid ah shaqooyinka la filayo inuu qabto guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee la qorsheynayo in la soo dhiso. Sharciyaqaanada ayaa sidoo kale qaba in xeerka loo sameeyo hay-adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga dadweynaha ay sidoo kale ka dhigan tahay mid biritaari karaysa in la helo tirada rasmiga ah ee codayn karta iyo in la ogaado dadka haysta aqoonsiga muwaadinimo ee Soomaaliya, waxayna arrimahan oo dhan ay ku xiran yihiin sida looga shaqeeyo xeerarka la rabo in lagu hago iyadoo loo marayo hannaan sharci ah oo la wada ogol yahay. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Waagaag dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Haatana ciyaaraha dunida ee ka socda Qatar. Dalka Qatar waxaa maalintii 3aad ka socota ciyaarta koobka adduunka ee dalkaasi lagu qabanayo, waxaana maanta dhacday ciyaaro aad u xiiso badan oo ciyaartii hore ay dhaxmartay xulalka ka socda wadamada Saudi Arabia iyo Argentina. Waxaa ku xigtay ciyaartii Denmark iyo Tunisia. Haatana waxaa socota ciyaar u dhaxaysa Mexico iyo Poland. Wariyaha VOA ee Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa wareysay ciyaarahaasi ugu dambeeyay inoo haya.
Aad u mahadsan tahay. Maanta waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan koobka adduunka, waxaana markaasi kulankii ugu horreeyay maanta oo dad badan ay daawanayeen oo dhexmaray labada wadan ee kala Saudi Arabia iyo sidoo kale wadanka lagu magacaabo Argentina. Ciyaartan oo ka tirsanayd gruubka B ayaa waxaa kasoo qayb galay taageerayaasha ugu badnaa oo 88,000 oo taageero ayaa la sheegay soo xaadireen. Dad badan ayaa dhihiin ciyaartan xulka Argentina oo loo saadaalinayo koobka wadamada loo saadaalinayo ka mid ah inay guul sahlan gaari karaan, laakiin taasi ma aysan dhicin. Xulka uu hogaaminayo tababaraha reer Faransa ee lagu magacaabo Renard ayaa markaasi qaybtii koowaad gool laga dhaliyay, balse markii lasoo laabtay qaybtii labaad waxay soo bandhigeen ciyaar mucjiso ahayd oo ay markaasi ku muquuniyeen xulka Argentina. Saudi Arabia ayaana kaadkaaday xulka Argentina oo muddo ugu dambeysay laga adkaado July 2019 ay ugu dambeysay inay guuldaro ku dhaafto wadanka Argentina. Sidoo kale dhowr 30 kulan dhinacooda kala ma dhigin, marka waxay ahayd ciyaar aad loo la yaabay natiijada ka soo baxday oo wadanka Saudi Arabia si weyn ayay markaas u dabaaldegeen, iyadoo sanadkan Saudi Arabia muuqaal ahaan qaabka ay isu soo diyaariyeen iyo ciyaartooyda lasoo xulay oo ciyaareena mid ahaa wadanka ka ciyaara ay markaasi kusoo darsadeen liiska ciyaartooyda markaasi xulkan u ciyaareysa. Marka waxay noqotay ciyaar aad iyo aad baraha bulshada iyo dadweynaha ay aad u adalayeen natiijada ka dhalatay kulankaas.
Waata, marka maxaad isleedahay way sababtay in Argentina oo dabcan kooxaha aadka loo hadalayo in sanadkan ay guuleystaan ay Sacuudiga oo isku timayeen ay ka badiyaan, maxaa sababa isleedahay? Ma habacsanaan dhinacooda ka timid ba, mise Sacuudiga ayaa sanadkan aad u diyaarsan?
Wallaahi xulka Sacuudi Carabiya horta diyaargarowgooda aad u wanaagsanaa, maxaa yeelay tababare Herfernet, tababarahan hadda hogaaminaya, waxa waa tababarihii usoo qaaday xulka Zambia Jimbolabola koobka qaramada qaaradda Afrika, sidoo kale Evercross ayuu usoo qaaday. Waa tababare backgroundkiis aad u wanaagsan yahay, وتوبري وري أوردو كل دول أفريقيا كوب خرمنا قرار أفريقيا ورسل أيها حول كان تفي عن أي مركز سودياري لاعبين أدو ونفسنا طيل ونفسنا صحي أي وصل في السنة كان ولو مركز لا وعي قرقد لما تضربه كل لا وقرن كوبهاي سو كل بدل كيسن وأدو ونفسنا مركز حول كأرجنتين مركز الدولة وحلقة لهي أرجنتين برازيل ودمج صفرتها وكوب كان كوبولي شكرا وهو هادل السودياري وكوب كا لاتين أمريكا شو بولستي وهو هادل عن كان مدو دوري سودان كوران وهو هادل أب لو هذا لهي وها لكن واحد سنتين أيقرون خاصري يعني كل حري سيدا عيال تخيط لو بدل كل حسيني سيدا خد كده إلى وير ولا سلو صاري يبتدي وطن كأرجنتين ونفسي وين golaha wadanka Saudi Arabia golka waxaan u sameeyay dareenti uu banaa soo kala difaacay wadanka Saudi Arabia kubada badan ayay ka soo saareen sida lambarka 4 oo kala kubada iyo banaanka asho wax ka soo saaray marka qaab ciyaareedkan waxa uu ahaa qaab ciyaareed ka duwan wadamadii aadka loo hadalayay in ay markaas ciyaareedka loo wasiyo wadanka dadku ku jira kaalinta maxal jiraada 1983 ayaa sidaas u galay wadanka arintii aad kaga jira kansareynta qiimeynta dunida FIFA marka wax la filaymaysan aheyn
waa tahay ciyaarta kale aad loo daawaday ayadana waxay ahayd Denmark iyo Tunisia baa ayadana hadii aad soo koobto
wadanka Tunisia oo kamida wadamada Afrika ugu matalaya ka qaybgalka koobka qaramada qaarada Afrika ayaa noqday dalkii ugu horeeyay oo dhinac kale oo Afrika ka socda markii ay ciyaar xiiso badan ay ka hortageen wadankan lagu magacaabo Denmark marka ayatan 4200 soo xadartay Tunisia fursad kale doonayshay oo marka la xirsho ciyaarta daadansigeeda weerarka waa ciyaartii ugu korrada badan ay yiri oo koob adduun falka ka dhacday labada xul korriin badan ay heleen inta ciyaarta socotay marka in ay Tunisia hadda kaalinta kuwaad ay u fadhiso grupka D ee hal dhinac wadata oo labada Denmark waxay ka dhigan tahay inay markaas rajadeed aad wanaagsan ka kulamada Faransa iyo Australia ka hortageen marka waa heer ciyaar mucjiso ah oo iyadana markaas weerarkeeda iyo waxa la yiraahdo iyo qaabkeeda uu aad wanaagsanaa tan kale waxa la yiraahdo ciyaartii ugu horeysay oo markaas gool aan noqoto tan markii uu bilaawday koobka adduunka oo ahaa kulankii markaas lixaad oo kulankan
waa tahay labada ciyaar iyana la filayo in ay dhacaan isla maanta iyo kooxaha ama dalalka isaga hor iman doona iyo saadaashu waxa aad ku saadaalin lahayd bal hadii aad saadaal ka sii bixiso
hadda waxa socota kooban ciyaareed aad u xiiso badan wadanka lagu magacaabo Poland ayaa markaas waxa uu ciyaaraya wadanka Mexico oo ah dalka mid ah dalalka caanka ku ah ka qaybgalka ciyaaraha koobka adduunka Poland waxay wataan ciyaartoy aad u wanaagsan oo Yurub caanka ah sida wareen kooxda Barcelona Robert Lewandowski inkastoo markaasi Mexican ay wataan laacibin isku dheelitiran oo ciyaaraha Latin America ay si fiican u ciyaaraan haddana koobka adduunka ay taariikh fiican ku leeyihiin waxaa la filayaa ciyaartooda inay kasoo baxdo natiijooyin kala duwan oo xulal markaasi wixii uu kusoo bilaabay uu ka heli karo walow leeyahay Poland haddii Lewandowski uu caawiyo waa suurtagal inay markaasi natiijo ka keenaan ciyaartan labada wadan oo aan in badan kala fogeyn marka loo fiirso sida loo qiimeynayo natiijooyinkooda balse ciyaarta aadka loo sugay caawa waxay dhexmaraysaa dalalka kale ah Faransa oo iyaga ah daafacayaasha koobka adduunka iyagoo ka hortagay wadanka Australia Faransiiska waxay wataan laacibiintii koobka usoo guuleystay koobkii ugu dambeeyey walow ay ka maqayeen laacibiin badan oo muhiim ah sida Benzema oo dhaawac ugu dambeeyey soo gaaray Paul Pogba oo aan kusoo bixin xulashada oo dhaawac kaga maqan xulkan iyo sidoo kale Kante oo ah nin aad u wanaagsanaa balse dhaawacyo kala duwan ku sheegay koobka adduunka marka Faransiiska waxa leeyahay Faransiiska kii hore ma noqon doonaa sanadkii ugu dambeeyay koobka adduunka ku guuleystay iyo Faransa cusub ayaa ciyaari doonta maadaama Denmark oo maadaama ka sii tahayaan wadan kamid ah wadamada markaas koobkan ka qaybgalaya Australia marka Kylian Mbappe ayaa aad loo hadalayaa inuu koobka adduunka uu saameyn ku yeelan karo maadaama Faransa dad u yahay ninka ugu saameynta badan
kaas wuxuu ahaa Maxamed Cabdi Muudey oo ka tirsan qaybta sportska ee telefishinka loo yaqaano Astan Cable wuxuu u waramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo VOA ka tirsan halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington VOA galabnimo wanaagsan ayaanu idin leenahay akhyaarta wada naga dhageysanaysa halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Qaybaha inoo harsan idaacadda waxay idinku soo maqan barnaamijkii amuuraha Mareykanka dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese wararkii dunida oo kooban aan idin dulmaro. Warka soo baxay madaxtooyada dalka Mali ayaa lagu sheegay in dawladda waddankaasi ay joojisay gabi ahaanba shaqadii ay wadeen ururada aan dawliga ahayn ee laga leeyay dalka Faransiiska ee ka shaqeeya gudaha dalka Mali. Warkan ayaa soo baxay kadib markii xalayto uu baahiyay telefishan waddankaasi ku yaala oo magaciisa loo soo gaabiyo ORTM. Telefishankaasi oo sheegay in uu ka soo xigtay warkan madaxweynaha waddanka Mali Ibrahim Touré oo ku daabacay warkaasi telefishinka uu sii daayay bogiisa Facebook-ga. Warkan ayaa ku soo beegmaya xilli dawladda waddanka Faransiisku ay joojisay kaalmadii bini'aadamtinimo, tii dhaqaalaha kobcintiisa iyo waliba tii horumarinta ee ay dalkaasi Faransiiska ka geysan jireen. Iyaga oo ku eedeeyay Faransiisku in dalkaasi Mali ay xiriir dhowla yeesheen waddanka Ruushka. Madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka Kamala Harrisna waxa ay socdaal ugu baxaysaa waddanka Philippines gaar ahaan qaybta galbeedka gobolkaasi oo ah jasiirad ku taala gobolka loo yaqaano South China Sea ama bariga badda China halkaasi oo murano cusub ay ka soo cusboonaadeen. Socdaalka madaxweyne ku xigeenka ka hor ayaa la sheegayaa in uu ka qarxay isku horimaad cusub oo halkaasi ka dhacay iyadoo Jeenaha lagu eedeynayo inay halkaasi ka sameeyeen gardarro aan la aqbali karin. Sidoo kale Ms. Harris ayaa u tagtay si ay u ilaaliso danaha Mareykanka ee halkaasi yaala iyo dadka xulufadooda. Dawladda waddanka Ukraine waxay dadweynaha waddankaasi ku boorisay inay yareeyaan isticmaalka korontada si loo dhimo kharashaadka ku baxaya tamarta dalkaasi xilli qiimaha raashinka iyo shidaalka uu cirka isku shareeray si la mid ah sida wadamada dunida kale. Hay'adda caafimaadka ee qaramada midoobay u qaabilsan ee WHO magaceeda loo soo gaabiyo ayaa ka digtay in xilliga qaboobaha ee soo foodle uu dalka Ukraine ku keenayo in malaayiin qof ay qarka u gaadheen heer dhimasho qabow daraadii. Sidoo kale WHO waxay sheegtay in dalkaasi ay ka jiraan dhibaatooyin caafimaad oo ay dad badani u soo dhacayaan sida xanuunka coronavirus, influenza iyo jadeecada. Waxaana la sheegay inay yar yihiin dadka qaadanaya tallaalada lagaga hortago xanuunada faafa. Intaana waxa ku eeg warkii dunida oo kooban. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, haatan ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka oo inoo soo diyaariyay nala socotiinayo Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweyne hore Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay inuu mar kale u taagayay xilka madaxtinimo ee dalka. Madaxweyne Trump ayaa hadalkan ka jeediyay qasriga uu ka degan yahay gobolka Florida. Dhinaca kale, xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka Mary Garland ayaa magacaabay dembibaadho gaar ah oo eega dokumentiyadii sirta ahaa ee madaxweynihii hore Donald Trump uu ka qaaday aqalka cad ulana guuray gurigiisa gobolka Florida. Haddaba su'aalahan iyo kuwo kale ayaa waxay la falanqeynayaa Dr. Ismaaciil Qodax oo baraka jaamacadda St. Thomas ee gobolka Minnesota.
Horta aad baad u mahadsan tahay inaad igu casuumeeday haddana VOA. Saad ula socoto waxa weeyaan Trump horta wax kastii waa inaad ka filatid. So kolka waa qof ma garanaysaa isagu mabaadida ah mise ideologigu aaminsan yahay waxa la yidhaaha populist. Populistiguna ma raacaan ma garanaysaa waxa la yidhaaho rule of law, xeer ma raacaan waa in waa qolba waxaan la yidhaaho spontaneous, waa qolba meesha waasil almost labla ka oo kare iyay ma garanaysaa arrimuhu ugu sameeyaan. Kolka lama filayn inuu nacam waxaa ku dhawaaqo, laakiin waa dee wax laga fili kara isagoo kale.
Dhinaca kale waxaa jira Dr. Ismaaciil in shirkadda Twitter gaar ahaan mulkiileeda cusub Elon Musk وفصحي أكاونكي مدحوينة دونالد ترامب مدحوينه مدحويني هراء سيدابو أركي تاسسة كالين تلاك بك قادنا سا إن تاقرياجيسي وديب ولحده
أوكي كو واحد لسعوطة إن أرينتا كلكي هراء إن لغاقة عليد إن عم سسفش مكالو سمي يوحيه كو أرينتا جنوري قادون كي ديك كابتالك كدعي وكا فيسبوك إيو تويتر كوبا وي كمان نوعين imkanin maska kulku meeshii de yibsaday wuxuu siisay sawab la socdo $4.4 billion uu ku yibsaday wuxuu sameeyay wax la yiraahdo garaneysa survey uu sameeyay halka dadka imka isticmaala sawab la socoto waxa weeyaan 200 million oo qof baa twitter ka isticmaala oo ka shan iyo toban ya codeeyay boqolkiiba wuxuu helay 20% iyo helay in la yiraahdo nam loo soo cisho oka laakiin adu waxa jirtaa in Trump uu jiray Trump wuxuu yiri waxa soo iskalay network uu gaara oo leeyahay the truth social in aan de barihi runta taasna isticmaalaya laakiin ma filayo inuu wax weyn ka bedeli doonto
waan garte xirlaaliya guud ee Mareykanka waxa uu magacaabay sharciyaqaan gaar ah oo baara arintaas iyo sida uu dhaawici karto fursada Trump tartanka doorashada 2024
sadaba socota kulku ku dhawaaqay inuu noqonayo in madaxweynimada tartanka gali doono Trump ayuu attorney general ka in general Merrick Garland ayaa ku dhawaaqay maalintii Jimcihii oo toosho doortay in la yiraahdo Jack Smith oo war crime prosecutor ahaa aanu leeyahayno wuxuu arintoo doortay saddex maalmood ka bacdi uu saasameeyay waxa jirta qolku 2020 iyo 2020 qolku ka tagay meesha in Trump waxa jirta in warqada magaranaysa classified oo ah oo de madaxweynaha ay kaga tagaan meesha iyuu isku qaatay oo gurigiisa geystay taasi tii waxay ku keenaysa in baaritaan weyn waa arrin magaranaysa arrinta security gu in Mareykanku waa arrinta ugu dambeysa qolka taasi qof laga aqbalay ma jiro midna Nixon oo kale Watergate oo kale saas ku waayay magaranaysa arrimihii ee shirada caynkaas oo kale u dhawdhaw in kasta ay isku midahay.
Dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo ku dhawaaqay inuu mar kale u taagayo xilka madaxtinimo, iyadoo xiriirlayaha guud ee Mareykankuna uu magacaabay dambi baara gaar ah oo eega dokumentiyadii sirta ahaa ee uu ka qaaday aqalka cad uuna la guuray guriga uu ku leeyahay gobolka Florida. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegaystayaal idin ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
أدبو مهتي محمد عبد حسن صنديري ونرى سعودسيني برنامجك أمورها مرايكنك ألكاد كدقي سنيسان وفيو وي واشنطن هاتنا كسو دوادة دود قابن وحانيرو بكسو دياريي وريها فيو وي ياسين عيسى ورديري
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku lahaayeen halgankii dheeraa ee xurriyadda loo soo galay iyo halganka maanta socda ee Soomaaliya ay dib u soo kabanayso ma yahay mid ay ku leeyihiin kaalinta horseednimo ay dhalinyaradu leeyihiin maadaama ay aqlabiyadda bulshada Soomaaliyeed ay dhalinyaradu u badan yihiin mise dhalinyaradu ma helaan xaqooda oo cadaalad darro ayaa ka jirta isla markaana ammaan darrida ay qayb ka tahay xuquuqda dhalinyarada ee maqan wa mowduu aadood dagaalay ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galay Maxamed Axmed Cali oo aan siyaasiya isla markaana ka tirsan ururada dhalinyarada oo oreeya iyo Yusuf Cali Ibrahim oo isaguna kamid ah dadka u dhaqdhaqaaqa dhalinyarada waxaan ku bilaabayaa Yusuf Cali Ibrahim
dhalinyarada Soomaaliyeed ayda hada doorka weyn oo Soomaalida hada socota ayaa ku leh maxay yeelay waxbarashadii ciidamadii xitta hadii aan dhahay dawladda inta badan ayaa ku jira bayloodyadii ba ka buuxa aqoonyahaniinta Soomaaliyeed lagu xisaabtan waa dhalinyarada de waxaan saleeyahay maanta Soomaaliya waxa hoggaaminaya dhalinyarada Soomaaliyeed ba hoggaaminaysa oo aqoon yahay inta
Maxamed Axmed Cali barnaanka ayay Soomaaliya dhalinyaradu maanta ka taagantahay dowladnimada inta badan intii wax barato barnaanka ay taagantahay intii aqoon dare barnaanka ay taagantahay madaxda iyo masuuliyiinta xil walba soo qabata maanta waxaan runtii ku dhaleeyleynaa nin walba markii aad fiiriso hawsha uu hayo iyo shaqada uu hayo waxaan ku dhaleeyleynaa inta asaga ku dhaw oo u shaqeysa ama uu naas nuujinayo waa intii asaga xigtay marka waxaan sidaynaa intii badan oo maanta aqoonta lahayd wadanka badbaadin lahayd wadanka habeen imaan u soo jeedi lahayd ama ciidan ha ahaadan ama taqaatiir ha noqdaan ama injineer ha noqdaan banaanka ayay taagan yihiin waxayna la'yihiin liidarkii matali lahaa
waxaan ka leeyahay taas saaxiibkay maxamed aad u mahadsan yahay waxaan isleeyahay anigu inaad haysaan fursadii maxaa yeelay hadda marka Soomaaliya la tago kale waxa ka muuqanayso ciidamada airborrada ee dadka soo dhaweeyna waa dhalinyaro Soomaaliyeed yaryar dowladda raga ku jira wasiirada loo magacaabaan gidi waa aqoonyahaniinta Soomaaliyeed oo dhalinyaro wax soo bartay waxaan isleeyahay waanta doorkooda way haystaan dhalinyarada ayaan ka dambeyna dhalinyaradan ayaan riixayna ayagana wadanka Soomaaliya hoggaamin doona insha Allah mustaqbalka yaad waa ayaga hoggaamin
Maxamed waxaad ka mid tahay ururada ka fakaraya in dhalinyaradii la soo nooleeyo oo dib boorka looga jabo oo halgamayaashii iyo taariikhdii dhalinyarada la nooleeyo wuxuuna ku doodayaa Yuusuf in dadkiinii qurbaha ka yimid ee badbaadaha ka yimid waxbartay dalka oo dhan baad inku maamushaan taa miyaanay jirin
waa la dhihi karaa taasi waxbaa ka jira laakiin xaqiiqadi ma aha waxaa xaqiiqo ah oo la dhihi karaa xaqiiqada jirta waxay tahay markaan dhalinyarada ka hadlayno ama ciidan ha noqdo ama dowladda ha u shaqeeyo ama maaragtay macalin ha noqdo ama taqtar ha noqdo waxaan aaminsanahay qofku waa inuu ku qanacsan yahay shaqada uu qabanayo marka aan ka fiirino dowladnimada aan haysa maanta askariga soomaaliga ee maanta nabadda aan aniga adiga ku seexanayno $200 kuma filna hadduu cunuga xarunsado lacagta la siiyo kuma filna marka waxaan isleenahay runtii dowladdu ma aysan maanta ma aysa siinin meelaha ugu mudan ee soomaaliya maanta in gacanta lagu qabto ay tahay waxaan hubnaa oo xaqiiqa ah nin walib oo maanta xil Soomaaliya kasoo qabtay haddii aan baaritaan ku sameyno inta uu shaqooyinka u fiican ama uu naas nuujinayo waa dadka dalkii u xigay marka waxaan isleenahay ma aynan helin liidarkii dadka matali lahaa liidarkii ummadda Soomaaliya example u noqon lahaa liidarkii wareysan lahaa aqoonyahanada Soomaaliya wadanka si loo samato bixin lahaa marka waxaan ku celinaynaa maanta Soomaaliya xaalada aan taaganahay yaa dibadda ka yimid yaa gudaha ka yimid ma taagna waxaan la'nahay liidarkii saxda ahaa oo matali lahaa dadka
waa tahay Yuusuf Macali Ibraahim dhalinyarada la shaqaalaynayo markaad aragto meel walba saadigu waa tilmaamaysa waa u badan yihiin dadka dalka maamula ee dhalinyaray u badan yihiin amnigiina waa ka sii darayaa oo hadda maalmahan u dambeeya xaaladaha kale guurka inkastoo qaraxyadii hore ay intii ka yar yihiin ma la oran karaa inaanay ku filayn dadka la qorayo ama kriteriyada lagu qorayo habka loo raacayo amay jeclaysiiyo qabiil iyo waxyaabaha dhalinyaradu waxyaabihii kala dilayay taa ka war
anigu isma lihi in qabiil iyo nin jeclaysa lagu qoro dhalinyarada hogaaminaysa ciidanka maxaa yeelay waxa ku muuqan karta ragga dhalinyarada hadda hogaamiya sida military oo kale hogaamiyo waa dhalinyarada gidiyooda wax soo wada bartay oo tababar fiican la soo siiyey wax soo bartay midan qaraxyada dhibaatada taagan waxay wadanka 30 sano burbursana wadanka wuxuu in yar yar baa u imaanaya step by step u soo socdaan waana dadawna hadda aad baan sida horaga soo dhawnay qaraxyada aad baa u yaraadeen caalamka dhamaad dagaal ka socdo meel walba marka Soomaaliya wadan 30 sano burbursaneed lama dhihi karo hadda qarax u dhacay waxaan isleeyahay ifafaale fiican baa muuqato oo horumar oo dhalinyarada ku saabsan
ugu dambeyntii Maxamed Axmed Cali maxay tahay marka talada aad hayso ama halka aad hayso haddaad ka biya diidan tahay qaabka dhalinyarada loo shaqaaleeyo
anaga hadda waxaan dib u curinay xisbigii SYL Somali Youth League ayaan dib u soo nooleynay waa wixii aabayaashan ay ka dagaalameen waa wixii u dhinteen waa inaan xor noqono wadankeena asaagan aan la tartamno nabadda ay Kenya haysato nabadda ay Ethiopia haysato nabadda Uganda ay haysato waxaa ka shaqeyn kara wiilka Soomaaliga wadan walba waxa burburiyo waa dhalinyaro wax dhisi karana waa dhalinyaro waxaan aaminsan aqoonteeni kartideeni iyo muxuu ahaa dhalinimadeeni inaan laga faa'iidaysanin annagoo mar walba tixgelinayna aqoonta dadka naga waaweynaa wadankan taariikh ayuu ku leeyahay afrika marka annaga waxaan soo jeedinaynaa waxaa la soo gaaray waqtigii aan maamuli lahayn qof walba uu mas-uul lala xisaabtamayaa waxqabadkiisa waxaan isleenahay oo hadalkayga aan kusoo koobayaa maanta qof walba uu mas-uul oo xil qabtay xilka uu qabtay inuu la xisaabtamo wixii ka qaldamay iyo wixii ka saxsan waa inuu ogaadaa sharciga noo qoran oo qabiil qoraalkan qof walba waa inuu raaca nin waliba oo xil loo dhiibtana sharcigii oo dhaarta waa inuu u hoggaansamaa si aan anaga barito u raaco
ugu dambeyntii maxaad xal u aragtaa
waxaan xal u arkaa in Soomaaliya ismaqasho dhalinyarada la soo dhaweeyay rag wax bartay in miiska la keeno saas aan waxaan isleeynaa Soomaaliya nabad ku noqon karto
ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxa ay ahaayeen Maxamed Axmed Cali oo ah siyaasi u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada iyo Yuusuf
macallin ibraahim oo isaguna u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada doodii gaabna intaa ilo joogto tilmaanka ay wada ku gudbi doono haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay yaasin ciise wardheere oo dooda gaaban inala socodsiinaya halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington. haatana jigjiga xafiiska maaraynta khataraha masiibooyinka dabiiciga ah ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ayaa waxay qabteen kulan lagaga hadlayo sidii daraasad loogu sameyn lahaa roobabkii dayrta ee xilligaasi deegaanka ka da-ayay hay-adda deeq-bixiyeyaasha iyo xafiiska heer deegaan iyada oo loo kuurgelayo hab nololeedka bulshada. waxaa warbixintan magaalada jigjiga kasoo diray wariyaha VOA Maxamed Ugaas Gata.
deegaanka soomaalida sanadkii laba jeer ayaa la sameeyaa daraasaadka la xiriira dhanka roobka ee xilliyada guga iyo dayrta, taasoo laga sameeyo guud ahaan gobollada degmooyinka deegaanka. haddaba xafiiska maaraynta khataraha masiibooyinka dowladeedka soomaalida ayaa kulan looga hadlayay daraasaad lagu sameynayo roobka dayrta, sida uu uga da-ay deegaanka soomaalida u qabtay hay-adaha caalamiga ah iyo sidoo kale xafiisyada bahwadaagta ah. waxaana kulankan howlwadeennada daraasaadka soo qabanaya loogu soo bandhigay qaabkii ay daraasaadkooda u noqon lahaayeen kuwa xaqiiqda ku salaysan, islamarkaana uga soo qaban lahaayeen degmooyinka deegaanka. wasiir ku-xigeenka xafiiska maaraynta khataraha masiibooyinka dowladeedka soomaalida Bashiir Xuseen oo ka hadlay kulankani ayaa sheegay in daraasaadkani lagu soo ururin doono xogo buuxa oo markaasi ku saabsan roobabkii dayrta, meelaha ay ka da-een, iyo goobaha uuna ka di-inba si markaasi looga diyaar garoobo islamarkaana qorshe loo sameeyo.
xaaladda isbedelka cimilada ee xilligan hadda la joogo runtii waan dareemi karaa afartii roob ee lasoo dhaafay ama labadii sane ee lasoo dhaafay abaara isdaba jooga iyo roobabkii oo sidii ilaahay looga bartay aanu diiday. marka si loo daraasadeeyo xilligan hadda aan joogno roobkii daaye dayrta ahaa baaxadiisu intay la-ekeedii saameyntiisa iyo haddii ay jiraan meelaha baahiya gaar ah laga filayo inay ka dhacaan bilaha soo socda, lixda bilood ee soo socota, si loogu diyaar garoobo in haddii lacalaa culaysyadaas ka dhalan kara roob yaraanta looga baqayo inay dad saameeyaan qaabkii loogu diyaar garoobi lahaa dadka loo caawin lahaa. marka waxa ugu muhiimsan waxa weeye xaaladdu siday tahay in lasoo dirto xog dhaba laga keeno.
maxamuud sayid waa agaasinka digniinta hore iyo jawaab celinta ee xafiiska maaraynta khataraha masiibooyinka dowladeedka soomaalida. waxa uuna tilmaamay in kulankan uu ahaa mid lagu qabanayay sidoo kalena looga hadlayay daraasaadka xilli roobaadka dayrta, isagoo sidoo kale xusay degmooyinka xoogga lagu saari doono daraasaadka.
waxaan isugu nimaadnay kulan lagu qabanayay daraasaadka xilli roobaadka dayrta oo ka qabsoomaya dhammaan 11 gobol ee deegaanka. waxaa si gaara loo itagi doonaa 22 degmo oo laga xushay gobollada degmooyinka. marka qaabkan ku xulanay waxa weeye baahida hadba sida roobka degmooyinka uu kala yar yahay ayaa loo xulanaya. waxaa kaloo loo xulanaya hab nololeedka bulshada degmooyinku ay isracaan, postral iyo agrobostral, livelihood, hab nololeed bay isku raacaan. marka qaabka ayaga isku raacayaan baa laga duulayaa ayaa loo xushay.
dhankiisa Cabdi Axmed oo ka socday xafiiska waxbarashada dowladeedka soomaalida ayaa waxaan wax ka weydiiyey kulankan iyo waxyaabaha markaasi uu ku saabsan yahay.
waxaa jirta daraasaad la sameeyo sanadkii laba jeerba la sameeyaa guga iyo dayrta. marka waxaa ka qayb qaata xafiisyada dowladda iyo hay-adaha caalamiga ah iyo UN taba. ujeedada shirku waxa weeye in la ogaado saameynta roobkii dayrta heerka uu yahay, hadduu hoos u dhacay iyo haddii uu fiican yahayba in la soo daraasgadayo. waxa loo dirayaa dhammaan gobollada iyadoo loo eegayo laafluhuuryada iyo habnololeedka gobolladu maadaamay kula duwanyihiin deegaanka. 17 laafluhuud iyadoo 17 laafluhuud lagu salaynayo ayaa dhammaan loo diray deegaanka. waxay soo ogaanayaan nolosha dadka hadday noqoto xaggi daaqa, xaalada daaqu nooca uu yahay, biyaha qaabka uu yahay, haddii jirto saameynta waxbarashada ardayda, arday ka baxday oo biyolaanta iskuuladii ay u xirmeen, haddii jirto caafimaad darro, haddii jirto habluleedka nolosha dadka, fuudka, cuntada hadday beerihi soo go-een, hadday beerihi xumaadeen, statuskaas ayaa la soo ogaan doonaa. marka la soo ogaado waxaa la qori doonaa ribortigaas waxaa lagu ogaan doonaa baahnayaasha, waxaa la soo saari doonaa guud ee deegaanka ka jira ee u baahan cunto, lixdan bilood soo socota ayaa la soo saari doonaa tirada baahnayaasha deegaanka la soo saari. sidoo kale waxaa la soo ogaan doonaa baahida caafimaadka ka jirta, waxbarashada ka jirta, biyaha ka jirta, sidoo kale beeraha ka jirta ayaa la soo saaray. Xoolaha ayaa la soo ogaanaya dhibaatada xoolaha haysta, xagga caafimaadka haday noqoto, xagga daaqa haday noqoto, iyadana waa la soo ogaanaya. Waa xafiisyada dowladda iyo bahwadaagtu lixda bilood soo socda reportar iyagoo ka duuleeya sida ay intervention ugu samayn lahaayeen goobaha ay dhibaatooyinka jirtaan.
Maxaa Cabdiraxmaan Gaata, V O A, jigjiga.
Haatana Ukraine. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee magaceeda loo soo gaabiyo WHO ayaa sheegtay ama ka digtay qabowga baaxadda leh ee xilliga qaboobaha ku soo wajahan waddanka Ukraine dadweynaha ku nool, waxaana ay sheegeen in uu gaarayo heer khatara. Warbixintan waxaa diyaarisay VOA, waxaana inoo soo koobaysa Sahra Cabdi Axmed.
Dowladda Ukraine waxa ay ku boorisay dadka degan caasimadda iyo meelaha kale ee dalkaasi inay xadidaan isticmaalkooda korontada, iyada oo markaasi ay isku dayayso inay hagaajiso burburka korontada ka dhashay weerarada Ruushka ee dalkaasi. Ururka caafimaadka adduunkana waxa uu ka digay in malaayiin ku nool dalkaasi Ukraine ay wajahayaan halista qabowga daran ee xilligan ka jirta dalkaasi. Sanadkan qabowgu wuxuu ku saabsan yahay badbaado, ayuu yiri Hannes Klatsch oo ah agaasimaha hay'adda WHO ee Europe. Klatsch ayaa waxa uu sheegay warbaahinta shalayto weerarada ka dhanka ah kaabayaasha caafimaadka iyo tamartu waxa ay ka dhigantaa, ayuu yiri, in boqolaal isbitaallo ah iyo xarumo caafimaad aysan si buuxda u shaqeynin shidaal, biyo la'aan iyo koronto la'aan awgeed. Waxa kale oo uu ka digay caqabadaha caafimaadka ee dadka ku jira isbitaalada ee ay hayaan infekshinada neefmareenka sida kuwa COVID-19-ka oo foreenada hargabka iyo sidoo kale to khatarta halista ee xanuunada gowracatada iyo jadeecada oo dadka waqtigan ay la leenayaan. Khudbadiisi habeenkii Isniinta, madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky waxa uu ku booriyay dadka degan Kiev inay ilaashadaan tamarta, wuxuuna sidoo kale ka codsaday dadka degan meelaha kale to ee ay dhibaatadu ka dhacday ee dalkaasi in ay sidaasi oo kale to ay iyaguna sameystaan, kuwaas oo ku jiraan gobollo dhowr ah oo Odessa ay ka mid tahay. Dhaawaca joogtada ah ee hababka tamarta ee ka imaanaya warrada argagixisada ee Ruushka waa mid aad u badan, dhammaana dadkeenna iyo ganacsigeenna waa in ay si taxadar leh ay arrintaasi uga feejignaadaan oo ay dib u qaybiyaan isticmaalkoodii maalinlaha ahayd ee korontada, ayuu yiri. Iyadoo cimilo aad u adag oo qabowba uu soo gaaray Ukraine, Ruushka waxa uu hawada ka weeraray koronto dhaliyaha Ukraine iyo sidoo kale kaabayaasha kale ee muhiimka ah, taasi oo sababtay in guud ahaanba cilad baahsan ay soo gaarto korontada Ukraine oo meelaha qaarkoodba aan shaqeynin. Howlwadeenada shabakadaha dowladda ee Ukraine ayaa waxa ay sheegeen in 400% dadka reer Ukraine ay kala kulmeen dhibaatooyin korontada, taasi oo ugu wacan tahay burburka soo gaaray ugu yaraan 15 xarumood oo kuwa tamarta ah oo dalkaasi. Wakaaladda wararka Associated Press sida ay warisay, Kherson iyo gobollada kale ee dariska ah ayaa mas'uuliyiinta Ukraine waxa ay ku booriyeen dadka rayidka ah inay ka guuraan iyada oo ay ka baqayaan in ka burburka kaabayaasha dhaqaalaha ee goobihii dhowaantaan la xoreeyay ee aad u daran tahay oo dadkuna aysan u adkeysan karin jiilaalka socda oo loo yaqaano waqtiga qabowga ah ee dalalkan. Dadka degan labada gobol ee Koonfurta oo ay si joogto ah u duqeeyeen bilihii la soo dhaafay ciidamada Ruushka ayaa lagula taliyay inay u guuraan meelaha iyagu nabdoon ee bartamaha iyo galbeedka dalkaasi, sida uu yiri ra'iisul wasaare ku xigeenka dalkaasi Ukraine. Dowladdu waxa ay bixin doontaa gaadiid, hooy iyo daryeel caafimaad oo ay u sahlayso, ayay sheegeen mas'uuliyiinta. Ruushka iyo Ukraine ayaa isniintii isweydaarsaday eedeemo ku saleysan in 10 qarax oo ka dhacay xaruntaasi ay ahaayeen bartilmaameedyo loogu talagalay oo waxyeelo loogu geystay, taasi oo Ruushka uu gacanta ku hayay tan iyo wax yar kadib markii Moscow ay soo gashay 24-kii bishii Febraayo.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo nala socotiinaysay warbixintaasi ay diyaarisay Voice of America. Halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecayna mid ka mid ah heesiyaalaha uu naxariistay fanaanadii weyneyd Xaliimo Khaliif Cumar Mogol. وهجاك حستاس نو حودن بيسي إذا حد يني في دمه نجلس ساعتين لان تعرف سومالي في ويا واشنطن دي كيمان سنتين مركلها وذا كل منه وحن ذكية تجي ناس ذايو نبتقليه.